Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, u ime realizatorske ekipe emisije Rečeno i prećutano. Mladi i roditelji u eri medijske informacione pismenosti je tema današnje emisije. Svojevremeno je Warhol rekao u budućnosti će svi imati svojih 15 minuta slave, međutim tim sociologa sa dva američka univerziteta je naučno proveravao verodostojnost ovakvog stava i zaključak je verovali ili ne, slava ipak nije kratkog veka, šta više traje i duže od 15 minuta. Na drugoj strani Umberto Eco nije propuštao priliku da kritikuje po njegovim rečima vulgarnost novih medija koji redukuju kompleksnost istorijskog događaja tvrdnjom danas se ostavlja previše prostora imbecilima, ne tako davno oni su bili ućutkani. Reklo bi se da ova dva stanovišta predstavljaju neke reference globalne informaciono-komunikacijske mreže u kojoj smo gotovo svi umreženi. Međutim, da li sem veština posjedujemo nužna znanja za korišćenje medija koji su nužnost svakodnevice, kako se u mreži snalaze stariji, a posebno mladi kao socijalno senzibilna grupa, su centralna pitanja današnjeg razgovora, emisije u kojoj učestvuju dr. Violeta Kecman, teoretičarka medija i profesorka, dr. Oliver Tošković, psiholog iz Laboratorije za eksperimentarnu psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, dr. Saša Marković, profesor na Fakultetu za medije i komunikaciju i u razgovoru će nam se pridružiti Marina Grnja-Klajić, projektna menadžerka u Novosadskoj novinarskoj školi. Gosti, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Ja bih krenula od doktora Toškovića, psihologa sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Kao svojevrsna inicijacija za ovaj naš razgovor može da nam posluži i istraživanje koje ste radili vi i vaša koleginica Dobrinka Kuzmanović na temu iskustva mladih na internetu. Bilo je nekoliko zanimljivih tema kojima ste se bavili u istraživanju, ali bih se ja fokusirala pre svega na krucijalno pitanje koliko mladi provode vremena na internetu i da li je to zaista dominantni medij preko koga oni komuniciraju?
Internet već duže vremena postaje sve dominantniji i dominantniji i to je neki, da kažemo, prirodan trend. Trenutno, po ovom našem podatku, nije rađen na reprezentativnu uzorku da znamo sad, je li tako, generalno populacije Srbije, ali mladi koje smo mi preko društvenih mreža uspeli da kontaktiramo, u proseku oko 4,5 sata provode vremena na internetu. A što se tiče nekako procentualne dostupnosti interneta mladima, mi tačno nekako spadamo u onu grupu zemalja koje zovemo zemlje u razvoju, jer negde u stvari kad gledate te mlade, negde između 15. i 25. 6. godine, u razvijenim zemljama skoro 99% njih provodi svakodnevno neko vreme na internetu, u tim nekim zemljama u razvoju oko 67% i po našim podacima, dakle naši mladi spadaju u taj neki rang i one jako nerazvijene zemlje, tu negde 1/3 otprilike mladih ima dostupnost internetu. Tako da možemo da kažemo da 2/3 mladih svakodnevno nešto provodi neko vreme na internetu, a u proseku je to negde oko 4,5 sata vremena.
Kakav je vaš komentar kao psihologa za tih 4,5 sata?
Ja se uvek suzdržavam od komentara dok mi zaista nemamo neki jasan podatak, jer mi možemo zapravo stalno da imamo taj neki strah unapred od nekih novih tehnologija ili nečega, ali taj strah može nekada biti opravdan ako se nekritički pristupa svemu pa i internetu, a zapravo može biti nekako preuveličan samim tim što je nešto novo i nepoznato. Tako da sa jedne strane vi možete da kažete da to jeste puno vremena, ali u poređenju sa čim, naročito ako uzmemo u obzir da će ti mladi živjeti u svetu u kome će dobar deo njihovog života se odvijati na internetu. Naravno, sad iz naše perspektive i deluje da bi bilo štetno da se preselimo potpuno na internet ceo život, ali recimo videli smo šta nam je donela pandemija i naravno da se zabeležen je i porast vremena provedenog na internetu i procentualno korišćenje interneta među ljudima, što je, je li tako, i logično tokom online nastave. Tako da ja ne bih rekao ni da je to dobro ni da je loše, to je prosto neki trend koji mi očitavamo u podacima i ono što nije loše jeste da stalno se prosto preispitujemo i da pratimo šta se dešava, da li je to.
Violeta, šta kažu vaša profesionalna iskustva kao profesora i u srednjoj školi i na fakultetu, u neposrednoj komunikaciji sa mladima, do kakvih zaključaka dolazite kada je u pitanju njihov odnos prema medijskim i informacionim tehnologijama?
Njihov odnos je vrlo aktivan i oni i percipiraju medijske sadržaje, ali ih i kreiraju, što znači da su oni i neki novi kreatori medijskih poruka, što je veoma važno. E sada, šta je u stvari suštinski problem ovde? Činjenica je da svet ide tom dinamikom i da je pravac razvoja takav u digitalnoj sferi o kojoj je malo pre i profesor govorio, ali činjenica je i da rad sa podacima predstavlja kompetenciju koja je bila bitna i čoveku starog veka i čoveku novog doba, što zapravo pokazuje osnovu onoga šta mi, čemu moramo da stremimo kroz obrazovni sistem, ali i kroz vaspitanje, kroz primarnu porodicu, kroz sve ono što podrazumeva pripremanje, učenje deteta da jednog dana uspe da participira u svetu kao samostalno biće. Kad je u pitanju obrazovanje i obrazovni sistem, bojim se da su mnoge stvari promakle kontroli i da smo se mnogo dugo zadržali na tački konstatovanja da smo u digitalnoj eri, da je mnogo interneta, da su uređaji uvek uz učenike, da se u svemu tome treba snaći. Čini mi se da se obrazovni sistem institucionalno kod nas nije baš tako dobro snašao kao što možda izveštaj govore, počeši od realizovane online nastave tokom prethodnih nekoliko godina, pa i preko realizacije izbornih predmeta koji za cilj, obrazovni cilj, imaju razvijanje medijske pismenosti, što je slučaj u reformisane gimnaziji evo već četvrtu školsku godinu. Mi recimo imamo kao jedan od obrazovnih ciljeva u reformisanoj gimnaziji razvijanje medijske pismenosti, to je jedan od primarnih ciljeva, medijska i informacijona pismenost, istovremeno i kao kompetencije opšte predmetne i međupredmetne povezanosti, rad sa podacima i digitalnu kompetenciju, na primer, ali s druge strane ne postoji nikakva evaluacija onoga šta je urađeno za već tri pune školske godine. Takođe ne postoji dovoljna priprema i obučenost onih koji imaju mogućnost da predaju učenicima, tako da vi imate jednu paradoksalnu situaciju danas često u gimnazijama gde i nastavnici koji imaju pravo zakonsko da predaju predmet kakav je, na primjer, jezik, medije i kultura, su to pravo stekli činjenicom da su završili društvene nauke, a zapravo nikakvo dublje poznavanje medija i savremenih tehnologija i načina na koji se mediji danas zapravo artikulišu u digitalnom svetu, njima nije blizak još uvek.
Hvala vam. Dakle, čuli smo šta kaže nauka egzaktno, čuli smo kakvi su profesionalni utisci iz srednje škole i sa fakulteta, a šta je bila inicijalna, kako se to kaže, kapisla za definisanje i profilisanje priručnika medijske informacione pismenosti za roditelje u izdanju Ministarstva kulture i informisanja, čućemo u nastavku razgovora.
Kaže mi da je bedan. Hajde sad.
O mladima i roditeljima u eri medijske informacione pismenosti pričamo u današnjem izdanju našeg debatnog magazina Rečeno i prećutano Radio Beograda 2, zahvaljujući doktorki Violeti Kecman, doktoru Oliveru Toškoviću, doktoru Saši Mirkoviću i u razgovoru će nam se, kao što rekoh, pridružiti i Marina Grnjak-Lajić. Ono što stoji ispred mene jeste izuzetno bogat, dobro opremljen, promišljen, dobro koncipiran priručnik medijske informacione pismenosti za roditelje koji je izdalo Ministarstvo kulture i informisanja. Saša, vi ste svesrdno dali svoj zalog i svoj trud, svoje znanje i potencijale sarađujući sa autorima ovog priručnika i volela bih da znamo šta je bilo konkretan povod za nastajanje jednog ovakvog priručnika.
Pa evo ovako, medijska pismenost je dobila svoje mesto u prvoj medijskoj strategiji, a onda i u drugoj medijskoj strategiji, i medijska pismenost je sada definisana kao javni interes koji treba da bude zaštićen i promovisan po osnovu Zakona o javnom informisanju i medijima i po osnovu Zakona o javnim medijskim servisima. Ova knjiga o kojoj govorite, odnosno priručnik, je nastavak dotadašnje aktivnosti gde smo zajedno učestvovali i koleginica Violeta Kecman i ja. To je priručnik za preduniverzitetsko doba iz domena medijske pismenosti, tako da je ovo što ste pomenuli nastavak, dok je sledeći korak medijski priručnik za privredu, odnosno za biznis zajednicu, ako tako možemo da kažemo, čime bi se zaokružila ta celina gde bi se eto, putem tih priručnika stvorio jedan osnov, jedan okvir koji bi mogao da pomogne edukaciji svih onih koji bi se koji bi želeli da imaju više znanja iz tog domena.
Saša, šta je u tom smislu detektovano kao krucijalni problem?
Pa krucijalni problem je upravo ovo što su već i pričali sagovornici, a to su izazovi sa kojim se suočavaju roditelji u ovom veku i ovih godina, s obzirom da tehnologija u tom smislu napreduje, da je izuzetno teško da se čak i nama koji pratimo to vrlo detaljno da se prilagodimo promenama, i ono što je bitno jeste da se upravo pronađe način kako u praksi sprovesti sva ta teorijska znanja, s obzirom da čini mi se da je potrebno ono što je sad na nivou teorije i što bi mogli da kažemo što je na papiru, da to bude sprovedeno u praktičnom životu. I to često jeste ovde problem, jer imamo odlične zakone koji se ne primenjuju, ako ne postoji politička volja, u ovom slučaju je bitno da postoji isto tako volja da se to praktično primeni, a da ne ostane mrtvo slovo na papiru.
Olivere, šta ste vi i vaši saradnici utvrdili kao eventualno najveći problem kada su u pitanju ta iskustva mladih na internetu kao dominantne mreže i izvora informisanja kod njih?
Pa da se nadoveže na ovo čemu smo pričali, zapravo to jeste problem. Dakle, nije samo vreme provođeno na internetu, i da se nadovežem na ovo što je Violeta lepo istakla, dakle, internet postoji već nekih 30 godina, a mi se i dalje pitamo da li nam to treba i kako. Dakle, stalno se ponašamo kao roditelji koji dok se pitaju kako da postupe prema detetu, dete poraste. Dakle, mi sada imamo situaciju da internet je postao dominantan i u stvari propustili smo tu priliku da naučimo mlade još odavno kako da se ponašaju bezbedno na internetu. Tako da ta bezbednost ponašanja na internetu je nešto što recimo čak i studenti fakulteta bezbednosti rade nebezbedno. Dakle, ja sam sa par kolega sa fakulteta bezbednosti radio jedno istraživanje gde smo studente fakulteta bezbednosti pitali, primenili smo jedan upitnik koji je primenjivan u Americi, prilagodili ga ovde, i dakle studenti fakulteta bezbednosti ostavljaju krajnje nebezbedno gomile svojih podataka na raznim sumnjivim sajtovima, lozinke su im u užasno lako za provaljivanje i slično. Tako da recimo da povučemo još jednu paralelu, dakle mi se danas pojavila se ta neka teorija zavere da li popisivači skupljaju neke bezbedne podatke, a većina populacije nam na internet ostavlja mnogo više i mnogo teže i mnogo, da kažem, važnije podatke nego što dajemo popisivačima. Tako da ne samo kod mladih, nego zapravo propustili smo priliku da populaciju opismenimo šta znači bezbedno, nebezbedno ponašanje i da se vratim na konkretne podatke, recimo 80 nešto posto mladih bez problema prihvata prijateljstva nepoznatih osoba na internetu, što sa jedne strane može biti dobro kao eto otvoreni smo, a s druge strane od tih 80% polovina prihvata da se nađe uživo sa tim ljudima koje su prvi put upoznali na internetu. I to je sad neki prostor za problem, jel tako, i za nebezbedno ponašanje. Onda ostavljanje ličnih podataka, deljenje ličnih sadržaja. Čak postoji jedan podatak koji nismo stavili ovaj kratak izveštaj, da često roditelji bez pitanja dece, recimo jedna četvrtina roditelja, deli fotografije svoje dece, što već kod mladih osoba ne bi smjelo da se dešava. I poseban problem pored bezbednosti jeste nasilje na internetu. Dakle, i dalje su kod nas mladi još više izloženi uživo nasilju, dakle u većoj meri uživo nego na internetu, ali je prisutna jedna četvrtina doživljava teške uvrede na internetu, deljenje sadržaja ličnih i slično od strane drugih osoba.
Violeta, kakva su vaše iskustva u ovom kontekstu o kome trenutno razgovaramo kada su u pitanju srednjoškolci i kada je u pitanju fakultetska omladina kao profesora i na jednom i na drugom nivou obrazovanja? I interesuje me da li eventualno imate neku vrstu kontakata sa roditeljima i u kom smislu razgovarate i da li razgovarate na ovu temu?
Hvala vam. Vrlo je važna tema koju upravo ovaj kolega Oliver pokrenuo, jer zapravo bojim se da moramo da dođemo do jednog zaključka koji nas baš ne može mnogo radovati, a to je da su generacije mladih, ovdje mislim prvenstveno adolescente, na one od 16 do 25. godine i generacije dece i tinejdžera, zapravo izgubile svest o tome šta je opasnost. Živeći tako dugo u sferi digitalnog, bojim se da iskustvo realnog i iskustvo opasnosti u stvarnom životu ostaje teorijski njima poznato kroz priču, besedu roditelja, a zapravo u suštini je nisu dotakli. Otuda toliki izostanak svesti o opasnosti i ta tako nepripremljena akcija u svakom delovanju na internetu, pa između ostalog i ostavljanju podataka, čini mi se da ima uzrok u tome. Iz svega toga dodala bih i ključni problem danas, a to je izostanak čuđenja. Mi ovdje nemamo začudnost danas kod mladih i to je glavni problem koji u stvari treba da nas brine. Jer da biste imali intelektualca budućeg, da biste imali građanina koji svjesno participira, da biste imali osobu koja misli, koja gura civilizacijski ovaj točak napred, kao što su naši prethodnici radili, vi morate da imate biće koje se čudi, a samim tim i biće koje se pita o sebi i o artikulaciji sveta i sebe u tom svetu. Kad su u pitanju roditelji, radim dosta na tome sa roditeljima i često mi se roditelji javljaju, ja trenutno zarađujem sa 300 roditelja, činjenicom da su to ljudi sa čijom decom ja sa njihovim punim poverenjem radim u Petoj beogradskoj gimnaziji. Naravno sa roditeljima studenata ne radim tako intenzivno, neposredno, ali dosta od njih čujem šta njihovi roditelji misle o svemu ovome. Roditelji su preplašeni u eri neoliberalnog kapitalizma kada su prezaposleni. Zapravo i ova promjena koja se desila, kulturalna tranzicija, za njih je došla prebrzo. Oni su nepripremljeni u tom smislu što ne znaju kakav sve čuda postoje u ovom svetu, ali s druge strane imaju alate, imaju određene kompetencije koje su stekli u svom odrastanju, u starom dobu, u prethodnom veku, koje njihova deca uglavnom danas nemaju. I tu je sada to ključno polje resursa gde bi moglo nešto da se uradi, gde bi možda to povezivanje onoga što je kapacitet onih koji su iz 20. veka stasali tada i onih koji su u digitalnoj eri, nešto bi tu, dakle, sigurno sam moglo da se radi. Ja nisam neko ko veruje u teoriju kada je u pitanju podizanje deteta u porodici. Ja sam neko ko smatra da se detetom treba razgovarati, uzeti ga za ruku, zagrliti ga, poljubiti ga, uzeti film dobar koji bi zapravo dao mogućnost da se sve to što je iskustvo i što je život negde u tom vizualnom i umetničkom smislu prikaže i ta bliskost, ta neposrednost i prolazak kroz jednog virtualnog iskustva kakav je film, suštinski je onaj prvi korak u razvoju medijske pismenosti u Evropi koju je postavila recimo Francuska 30. godina i koje je zapravo prvo podrazumevalo odlazak u pateove, tamo bioskope, sedenje, razgovor, diskusiju, gledanje filma i prolazak tako kroz određeni niz situacija koji mogu biti izazovi i u svetu medija.
Hvala vam. Dakle, posle detektovanja, odnosno profilisanja problema, čuli smo šta su u stvari najveće poteškoće u sferi medijske informacione pismenosti danas kod nas i zbog toga je ta tema, nadam se, opravdano na dnevnom redu današnje emisije Rečeno i prećutano.
Enchanté, moi c'est Nicolas. Vas-y, viens, on boit un verre. Ou si tu veux, on le fait tout de suite. Vite, puis je te ramène après. Bouge pas, laisse-toi aller. Pour un soir, je serai ton hôte. Qu'est-ce qu'il y a? T'hésites ou quoi? Si c'est pas toi, ce sera une autre. Les plans cul, c'est mon quotidien. Mais difficile de me confier. C'était pas mal, mais on se quitte demain. Faudrait quelqu'un pour me conseiller. Le problème, c'est la routine. Quand les jours se ressemblent. Ce qui me tue, c'est l'ennui. Est-ce qu'on finira ensemble?
Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude.
Mon amour, ça fait 8 ans. C'est pas tous les jours évident. C'est pas par manque de sentiments. On s'aime toujours mais autrement. On dort dans le même lit, mais on s'éloigne petit à petit. L'impression d'être devenu transparent. Et si tu te trouvais un amant? Un resto, un week-end. C'est trop fatigant. Si on reste ici tout le week-end, est-ce que tu me trouveras encore attirant? Le problème c'est la routine. Quand les jours se ressemblent. Ce qui me tue, c'est l'ennui. Est-ce qu'on finira ensemble?
Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude.
De lassitude.
Le célibat me fait souffrir de solitude.
De solitude.
La vie de couple me fait souffrir de lassitude.
Depuis qu'elle est plus là, j'ai l'impression d'être bête. J'ai la tête ailleurs, je sais même plus si ça va. Je regrette même nos prises de tête. J'avoue que je fais que me plaindre. Et ça depuis qu'elle est plus là. Faudrait peut-être que j'arrête. Au fait, moi c'est Nicolas.
Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude.
Eko. 18. Slobodna zona predstavlja filmove Moon Age Daydream, dokumentarac u Bowview. Srećno, Leo Grande, Emma Thompson u potrazi za orgazmom.
Let's go to bed.
Okay.
Sparta, najkontroverznije ostvarenje godine. Rabije Kurnaz protiv Georgea Busha. Ljubav, nemačke marke i smrt. Turski folkeri u Nemačkoj. Od 3. do 8. novembra u bioskopima i online.
MTS, top ponuda bez granica. Izaberi novi Samsung, Vivo, Honor ili Xiaomi telefon rate. Čekaju te dodatnih 25% popusta na neograničene SOKO tarife i tarife Omorika 8 i 16 po ceni Omorike 3. Za više informacija poseti MTS poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet.
Dom omladine predstavlja 38. Beogradski jazz festival od 26. do 30. oktobra. Jazz Beats. Beogradski jazz festival u ritmu najboljeg savremenog džeza.
Pobednik Kanskog festivala premijerno u Srbiji.
What do you do?
I sell shit.
Prevoz je stigao. Da li su putnici spremni za avanturu?
No.
Woody Harrelson je kapetan broda na nezaboravnom putovanju kroz talase predatorskog kapitalizma. Na otvaranju filmskog festivala Slobodna zona. Droga od tuge.
This is really bad. This is really, really bad.
MTS dvorana, 3. novembra. Slobodna zona.
Ko to tamo? Koncert hora i narodnog orkestra RTS-a. Program, najpopularnije numere iz poznatih filmskih i serijskih hitova iz domaće produkcije. Velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu. Petak, 21. oktobar u 20 časova. Dobrodošli.
Eko.
Emisija Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2. Danas pričamo o medijskoj informacionoj pismenosti i sada ćemo vam navesti nekoliko primera dobre prakse. Jedan od njih je svakako medijski labirint, manifestacija koju je održala novinarska škola iz Novog Sada, novinarska novosadska škola, sa osnovnom idejom da, rekla bih, provere nivo medijske pismenosti kod njihovih sugrađana. Koliko sam u pravu, proveriću u razgovoru sa mojom sagovornicom Marina Grnja-Klajić. Ona je bila projektna menadžerka ovog projekta. Marina, dobar dan.
Dobar dan.
Recite mi, šta je bio konkretni cilj ovog projekta?
Cilj projekta Medici Leverint bio je u stvari da zajedno sa fondacijom 2021, odnosno Novi Sad Evropska predstavnica kulture, napravimo neku vrstu interaktivnog poligona koji bi poslužio novosađanima da se upoznaju uopšte sa temom medijske pismenosti i pokušaju da na kreativan način saznaju kakve to medijske manipulacije, na kakve medijske manipulacije mogu da nalete svaki dan.
Kakvi su vaši utisci, pre svega po pitanju interesovanja vaših sugrađana za ovo što ste radili?
Utisci su podeljeni. Naime, prva verzija medijskog labirinta bila je postavljena u kreativnom distriktu, odnosno nekadašnjoj kineskoj četvrti, gde nije bilo previše, lokacija sama nije bila previše frekventna, ali onda smo odlučili da možemo da uložimo još malo truda i onda smo samu instalaciju prebacili na mnogo bolju lokaciju, odnosno na štrand ispod mosta na Veliki plato, i tu smo u stvari to je najbolja stvar koju smo mogli da uradimo, jer su tu u stvari naši sugrađani imali prilike svaki dan da iskuse sam labirint, i najmlađi naši sugrađani su bili oduševljeni samom postavkom, jer je ona fizički jako velika, ona je 10 sa 10 metara, sam labirint koji je visok samim tim 2 metra, i ti kada u njega uđeš ti se zaista izgubiš. I ono što je poenta jeste da na svakom račvanju su bili zadaci koji su pokazivali, ukoliko osoba koja dođe do tog račvanja pogodi na odgovor na pitanje koje se ticala medijskih manipulacija, dobiju, kažemo, sam zadatak da treba da ide u pravom smeru, a ukoliko odgovori pogrešno, ide u ćor sokak. Tako da to je u stvari bila poenta, da se rešavanjem tih zadataka dođe do samog izlaza labirinta, dok je na spoljašnjem zidu labirinta se nalazila jedna duhovita satirična izložba u kojoj su takođe bile predstavljene različiti tipovi medijskih manipulacija, i tu nam je pomogla poznata dizajnerka iz Novog Sada, Olivera Popović, poznatija kao Oli Popis, i učesnici koji nisu hteli možda da uđu u sam labirint iz različitih razloga, imali su prilike da na spodnjem zidu u stvari vide neke od tih tehnika.
Marina, do kakvih zaključaka ste došli?
Došli smo do raznih zaključaka, pošto ovo nama bio prvi ovakav poduhvat gde smo imali ovako veliku instalaciju koja je trajala 2 puta po 4 nedelju toku leta na otvorenom. Prvi zaključak nam je bio taj da u stvari mladi vole takve stvari, to je deca pre svega, pa samim tim i mladi, pa tu su njihovi roditelji, i da su oni bili strašno zainteresovani za medijsku pismenost, i da su uglavnom ulazili u sam labirint sa pretpostavkom da oni to već sve znaju, ali onda kada su se našli pred zadacima, onda su malo stavili prst na čelo i shvatili da možda nisu baš 100% sigurni u same odgovore. Tako da mislim da smo podstakli ih da počnu da razmišljaju kada su u pitanju dezinformacije, propaganda, medijske manipulacije i da možda na taj način ih usmerimo da sledeći put malo razvijaju kritičku svest kada konzumiraju medije.
Marina, hvala vam puno na saradnji i učestvovanju u današnjoj emisiji. Dr. Saša Mirković, profesor na Fakultetu za medije i komunikaciju, je jedan od koautora priručnika Medijska informacijona pismenost za roditelje, o kome pored ostalo govorimo i u današnjoj emisiji. Saša, interesuje me, rekli smo šta je bila početna ideja za nastanak ovog priručnika. On već figurira izvesno vreme, ne samo u pisanoj, već kako i priliči i u digitalnoj formi. Kakvi su prvi utisci, kakve su prve reakcije?
Pa, utisci su povoljni i nadovezao bi se baš, evo, Marina je pominjala aktivnosti tokom te godine kulture, dok je Novi Sad prestonica evropske kulture, da je jedna od retkih pozitivnih stvari koja je notirana u ovom poslednjem izveštaju Evropske komisije, koji je publikovan ovih dana, upravo vezan za aktivnosti u domenu medijske pismenosti, koji su predviđeni akcionom planom za medijsku strategiju. Sa jedne strane, to je dobra vest. Sa druge strane, loša vest je da je to jedna od retkih stvari koja je pohvaljena. Sve ostalo je označeno da nema apsolutno nikakvog progresa. Druga stvar je da kada govorimo o Evropi, svake godine se radi indeks medijske pismenosti. I to radi Fond za otvorene društva iz Sofije. Srbija već nekoliko godina unazad zauzima 29. mesto od 35 država. Iza nas su Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Bugarska i Albanija. To je i dobro i loše. Verujem da imamo kapaciteta i da Srbija zaslužuje bolje od 29. mesta, ali sa druge strane isto tako verujem, s obzirom da je u tom indeksu medijske pismenosti jedna od ključnih stavki otpornost na lažne vesti, da možda i nije tako loš plasman u kojoj meri je ovde to zastupljeno i koji je to problem. Znači da zapravo mi se ovde putem medijske pismenosti ne borimo samo sa ovim izazovima o kojima su govorili Oliver i Violeta, već govorimo o elementarnim stvarima gde moramo da naučimo mlade ljude da čitaju između redova, da bi razumeli kontekst, s obzirom da se ovde gubi granica gde počinje PR i reklama, a gde je ona prava informacija.
Saša, šta mislite, kome je teže, mladima ili roditeljima?
Mislim da je teže roditeljima, zato što su svesni kakvi sve izazovi postoje i zato što mi pamtimo i neka drugačija vremena, ali da ne zvuči kao žal za mladost, nego realno je činjenica da smo mi svesni koje sve opasnosti postoje. A kada ne znate za bolje, već mislite da je ovo što živite, kao i mi kad smo bili mali, jedino i najbolje, onda je jako teško napraviti tu vrstu izmene kada postoji ta vrsta neke rutine kojom oni funkcionišu i kojom je zapravo ta tehnologija ih rukovodi.
Ja pretpostavljam da u tom kontekstu svesredna pomoć može da bude i da se pronađe u priručniku medijske informacione pismenosti za roditelje u izdanju Ministarstva kulture i informisanja. I u samoj završnici emisije na temu Mladi roditelji u eri medijske informacione pismenosti u okviru naše debatne emisije Rečeno i prećutano Radio Beograda 2 trebalo bi iskoristiti prisustvo eksperata kakvi su dr. Violeta Kecman, teoretičarka medija i profesorka, dr. Oliver Tošković, psiholog iz Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i dr. Saše Mirkovića, profesora na Fakultetu za medije i komunikaciju. Činim mi se i utisak mi je da je tema izuzetno kompleksna, teška je, radi se, samo prisustvo vas ovde u studiju govori sa kojih sve aspekata se napada ovaj problem, ali šta bi vi mogli da nam kažete, Oliver, pre svega kao psiholog i u kontekstu iskustava mladih na internetu, istraživanja koje ste radili sa vašom koleginicom Dobrinkom Kuzmanović?
Pa mogu da podelim, prvo počnemo od jednog svog globalnog utiska. Ja stvarno imam utisak, i evo i ova knjiga svedoči o tome, da se ovde puno radi, ali da se to ne vidi nigde. Odnosno, moj recimo utisak da mi stalno grejemo kuću bez zidova. A zidovi su zapravo institucije koje treba sada ovo da učine dostupnim, da rašire informaciju, da se sistemski uči obrazovanje, jer ovako puno nas greje, a sva toplota ode u vetar negde. Dakle, s jedne strane treba istaći pozitivne strane koje ipak postoje, dakle, da ipak kad pitate mlade oko broja prijatelja, recimo, oni ipak imaju više prijatelja uživo nego online, dakle, ipak provode na neki način, više se druže. S tim prijateljima koje uživo upoznaju i znaju bolje uživo, su spremni da dele svoje brige, neke intimne priče i nešto, tako da u tom smislu nije to online potpuno uvuklo njih. Sa druge strane, mi ovdje kad govorimo o medijskoj pismenosti, to je nešto što treba zapravo da postoji već sto i nešto godina, nije internet jedini problem, on je to učinio samo još masovnim i većim problemom. I recimo lažne vesti koje pominjemo zaista jesu jedan od dominantnih problema koji se širi prosto brže. Kolege sa Filozofskog koje rade jedan veliki projekat Reason for Health su napravili generator lažnih vesti, fake news generator, i on je dostupan na internetu, će ga deliti uskoro da vidite koliko se to lako pravi. Dakle, svako će moći praviti svoju lažnu vest, u stvari ideja je da na neki način ogole tu strukturu šta sve znači lažna vest i slično. Tako da, takvi projekti zapravo bi trebalo da pomažu da mi razumemo koje su opasnosti i šta nam sve može doneti dobro i loše budućnost medija. I završio bih time, dakle, šta roditelji da rade u ovoj situaciji, pa i deca, tako, institucije baš ne funkcionišu, ti zidovi nas baš ne greju toliko ko treba, ali ima puno sadržaja. Ja mogu preporučiti roditeljima i deci da se informišu, a za to im zapravo, u tome im upravo može pomoći internet. Dakle, ako ne nalazite da u vašoj školi postoje predmeti ili nešto, onda sedite pa pretražite neku literaturu, ali uz jedan veliki oprez, jer na internetu upravo ima i puno lažnih vesti i puno loših stvari. Jedna veština koju svima nama fali ovde jako i koju propuštamo već desetinama godina da uvedemo, a to je pretraživanje relevantne literature i prepoznavanje relevantnih izvora. Dakle, nemojte iščačkati bilo koju vest kako raditi na internetu, nego nađite neki udžbenik, neko koji je relevantni stručnjak iz neke institucije koja se bavi time, pa onda možete se malo informisati tu.
Da, ali postoji globalni problem, a to je da više ne postoji takozvani čuvari kapija. Pod njih potpadaju i urednici u medijskim kućama, ali sada da ne širimo temu, hvala vam na ideji za neku od narednih emisija. Violeta, vaši utisci?
Pa ja ću se nadovezati sa konkretnim preporukama. Počet ćemo od roditelja. Roditeljima da se ne oslanjaju mnogo na institucije, jer nažalost institucijama definitivno nije toliko stalo do njihove dece kao što je njima, i to je nešto što je istina koja se nikad neće promeniti kakva god epoha i društveni kontekst bili. Što bi značilo da ja preporučujem da ovog vikenda, a i već danas, pošto je lepo vreme, sednete sa svojim detetom napolje, uzmete ga za ruke, prošetate, da uzmete uveče film, preporučujem tri, Netflixov film, Društvena dilema, preporučujem Don't Look Up, film sa Leonardo DiCaprio koji dobio i Oscara, i preporučujem jedan film koji je nastao krajem 80-ih, Trumanov show, koji bi dosta pomogao u razumevanju ove stvarnosti. Ali kako? Preporučujem zajedničko gledanje, razgovor, kokice, smeh, nežnost, pažnja i svest o tome da svet postoji i van interneta. A moja poruka institucijama bi bila da toliki ambiciozni projekti u najavi zapravo podrazumevaju jednu veliku odgovornost, i da se od institucije očekuje odgovornost, jer su građani zaslužili da oni koji im donose promene istovremeno i stoje iza onoga što najavljeni kvalitet podrazumeva.
Saša, vi ste dugo bili i u onoj političkoj sferi, i sferi zakonodavnoj, i sferi koja odlučuje. Kako mislite da stojimo u tom domenu?
Pa, u ovom trenutku očekuju se izmene i dopune medijskih zakona, i sasvim sigurno je da tu priliku ne treba propustiti da se nadogradi taj zakonodavni okvir koji se između ostalog tiče i medijske pismenosti. Ono što je takođe bitno jeste da bi medijska pismenost trebala da bude ne samo u portfelju dva ministarstva, a to su Ministarstvo kulture i informisanja, odnosno Ministarstvo telekomunikacija, turizma i trgovine, već bi trebalo da se proširi na niz drugih institucija koje su vezane za Ministarstvo prosvete, i da postoji koordinisana akcija. Sada to sve zavisi od lične inicijative, ne postoje strateški dogovori i planovi po tom pitanju, i to bi trebalo da bude jedan novi kvalitet. Ono što takođe želim da kažem jeste da evo sada pričamo ovde u Radio Beogradu, koji je deo javnog medijskog servisa, i činjenica je da je primetno da postoji sve više sadržaja koji se tiču medijske pismenosti i na radiju, a i na televiziji, i u tom smislu mogu samo da ohrabrim da se ide i dalje u tom smeru, jer ako možda to nije u toj meri atraktivno mladim ljudima, ali je atraktivno roditeljima koji kroz te sadržaje mogu da se edukuju i da onda upravo u to neki način sa svojom decom podele, da ih edukuju i usmere ih u pravom smeru.
Hvala vam. Nadam se da će ova emisija biti svojevrsni skromni doprinos ovome o čemu ste vi sad, Saša, rekli, ali pre svega zahvaljujući mojim gostima. No, kako je razvoj medija trebalo ili makar viđen kao demokratizacija društva, status slobodnih građana i socijalna participacija u informacijono-komunikacijskoj eri mogući su isključivo, kao što smo mogli da zaključimo ili zaključujemo, samo permanentnom edukacijom, odnosno u konkretnom slučaju medijskim informacionim opismenjavanjem. A da bi mladi, kojima smo posvetili danas ovu emisiju, preko njihovih roditelja postali takvi građani, potreban je odgovoran i kontinuiran društveno odgovorni angažman na svim nivoima. U današnjoj emisiji su eksperti zaduženi za ovu oblast, združenim snagama, imam utisak, dali najvrednije preporuke u tom smislu, a to su bili dr. Violeta Kecman, teoretičarka medija i profesorka, dr. Oliver Tošković, psiholog iz laboratorija laboratorije za eksperimentalnu psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, dr. Saša Mirković, profesor na Fakultetu za medije i komunikaciju, i Marina Grnja-Klajić, projektna menadžerka u Novosadskoj novinarskoj školi. Hvala vam na poverenju koje ste ukazali. U ime realizatorske ekipe želim vam prijatan dan. Moje ime je Ljubica Krminac.
Been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do 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 do. Oh, I want something just like this. Testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls the suit before he lived. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like. Where'd you wanna go?